Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonan novan jaron 2012, caregai gefratoi, cae bonvenon al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de la 1 de januaro 2012. En la soleno de Maria, Sanctega Patrino de Dio, cae en la 53 monda tago de la pazzo, Papo Francisco, dum la cimatena meso en la Basilico de Sancta Petro, instigis turni la rigardon alla Virgulino, quiu estas la lumo por indiki la iradon de la Ecclesio. La Papo, la uscia exemplo, tre invitis respecti la corpon de la virinoi, quiu estas exploatata, offendita cae tro usata. Defendi ilian patrinezzon, quiu ofte estas humiligata en nome de la economia cresco. Ciu perforto farita contra la virino estas profanado de Dio. La virino estas fonto de savo cae de humanezzo por la mondo. Se ni volas interplecti per humanezzo la occasintagioin de la nuna itagoi, ni devas starti el la virino. El sci, la virino, fontis la savo, substrecis la papo, aludante la electon de Dio en carnigi en la sino de virino. Do ne estas savo sen la virino. Parolante pri Maria, quiu prisorgis Jesuon ec de la nascigio gis la Calvario, la Papo substrecis. Caracterizo de la virino estas alpreni alla coro la vivon. La virino montras che la signifo de la vivo ne estas la daura productado de aferoi, sed alpreni alla coro la aferoin quiui existas. Nur tiu quiu rigardas per la coro vidas bone. Char oni capablas vidi ene, la personon trans liai eraroi, la fraton trans liai malfortezoi, la esperon en la malfacilagioi, Dion en cio. Cai se ni volas pli bonan mondon, quiu estu domo de pazzo, cai ne milit campo, diris plie la papo, estu en nia coro la digno de ciu virino. La corpon de la virino oni devas respecti cae honori, daurigis Francisco, laudante la rolon de la virino cae scian centrezzon en la mondo sam kiel en la savo plano. Ciom foie la corpon de la virino, commentis la papo, oni oferas sur la profanai altaroi de propagando, de la gaino, de pornografio, la corpo exploatata kiel usebla afero. Oni devas liberigi gin el consumismo. Oni devas respecti cae honori gin. Gi estas la plei nobla carno de la mondo. Gi nascis la amon quius savis nin. La virinoi estas fonto de vivo. Cae tamen oni ilin offendas, batas, sex perfortas, devigas ilin prostituigi, cae mortigi la vivon quiun ili havas en la sino. Ciu perforto farita contra la virino substrecis la papo, estas profanado de Dio, quiu nascigis el virino. El la corpo de virino alvenis la savo por la homaro, el la maniero lau quiu ni tractas la corpon de la virino, ni comprenas nian nivelon de humanezzo. Hodiau, daurigis la papo, la patrinezzon oni humiligas, char la unica cresco quiu interesas estas tiu economia. La penso de la papo iris aparte al tiui gravedai virinoi ciui clopodas migri. Estas patrinoi, li diris, ciui riscas sian vivon dum dangerai voyagioi por clopodi doni al sia filo pli bonan estontezon. Cae oni taxas tiuin virinoin sen necese abundai ceestoi, fare de personoi cies stomaco estas plena, cae tamen la coro estas malplena ie amo. Laula racconto della Biblio, la virino estas ie la culmino della creagiaro, ciel resumo della tuta creagiaro. Sci facte en si havas la celon della creagiaro mem, la generado cae la gardado della vivo, la cunulezzo cun cio, la prisorgado. Fine la papo lancis al vocon doni alla virinoi rolon en la locoi quie oni faras decidoin. La virino estas perantino de pazzo, cae oni devas plene al igi scina alla decidoi, char ciam la virinoi povas transdoni sia in donazoin, la mondo farigias pli unuezza cae pli pazza. Tial, conchero por la virino, substrecis la papo, estas conchero por la tuta homaro. Post la meso en la hodiaua soleno de Maria Sanctega, patrino de Dio, la papo ietagmeso trapregis cun la ceestantai fideluloi la unuan angeluson de la nuna iaro 2012. Comence de la nova iaro li diris, ni lasu che nin benu la patrino de Dio, chiu donas al mondo sian filon, li estas la savo, se ni malfermos al li nian coron, ni plenumos, per concretai cae ciutagai gestoi, nian iradon de pazzo cae espero dum la tuta iaro. La savo, chiun proponas Jesuo, ne estas magiagio, sed pazienza savo, gi implicas la pazienzon de la amo, chiu forigas la povon al maliustagioi. La pazienzo de la amo igas nin pazienzai. Mult foie ni perdas la pazienzon, ancau mi, cae mi pardon petas pro la malbona exemplo de hierau. Protio, contemplante la Christnascan cripon, ni vidas, cun la oculoi de la credo, la mondon renovigita, liberigita el la regado de malbono, cae metita sub la regia signorezzo de Cristo, la infano chiu cuscias en la staltrogo. La aludo de Papo Francisco cae lia pardon peto concernas hierauan occasintagion dum la visito alla Christnasca cripo en Plazzo Sancta Petro. Iela momento della salutoi alla fideluloi, iu virino puscegis lin, estigante al li fortan doloron iela braco, al ciu la papo reagis per gesto de sen pazienzo por liberigi el la puscego. Do la infano chiun Maria Montras, proponante lian benon all'Ecclesio cae alla mondo, estas gioio por la tuta popolo, estas gloro de Dio, pazzo por la homoi ciel cantis la angeloi en Betlehemo. Gi estas la motivo pro ciu, clarigis Francisco, Sancta Paulo la Sesa volis dedici la unuan tagon de la iaro al pazzo. Por citiu iaro 2012, la messaggio diras, la pazzo estas irado de espero, irado ciun oni faras pere de dialogo repazzigio cae ecologia convertigio. Do, finis la papo, ni fixu la rigardon alla patrino cae alla filo ciun sci montras al ni. Comence de la iaro, ni lasu che ili nin benu. Tiui premitai de moralai cae materiai sclavezoi estos liberigitai, cae tuscitai de la amo de Jesuo. Ciu perdis estimon prisi, tiu ciu estas exploatata, malsana, encarcerigita, al ciu Jesuo malfermas horizonton de espero. Post l'angeluso, Papo Francisco adresis al ciui, ciui auscultis lin ancau pere de amas comunichiloi, sia in bon desiroin de pazzo cae bono por la nova iaro. Specialan penson, li adresis alla volontuloi, ciui cun curagio cestas en la locoi, cie pazzo cae justezzo estas minazzatai, cae alla armeanoi, ciui partoprenas en misioi por pazzo. Al ciui li finis, credantoi caine, mi adresas la bon desiron, neniam cesi esperi mondon de pazzo. Caregai gefratoi, de nove prosperan novan iaron 2012 al vi cae al viai caruloi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.